galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a idin kaga imaanaysa magaalada Washington. galabnimo axad ah bisha febraayo ee sanadka 2024-kana waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan xaaladda kansarka, iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee la dagaalankiisa.
Kansarka ugu badan ee ku dhaca dumarku waxa uu noqday kansarka naaska. Kansarka labaad ee ku dhaca dumarku waxa weeye kansarka ku dhaca cunaha. Ka saddexaadna waxa weeyaan kansarka ku dhaca mindhicirada. Marka la eego xagga ragga, iyaga waxa ugu badan kansarka cunaha ayaa nambar koowaad. Kansarka labaad waxa weeye kansarka ku dhaca mindhicirada.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladaha amni iyo kuwa waxbarasho ee gobolka Banaadir.
waxaa lagu guulaystay ciidamada qalabka sida guud ahaan waxay u guulaysteen inay caasimada ammaan ay ka dhigaan. waxyaalaha nuqdaxaadku ahaan wax kalmaysan ahayn. waxaa lala yimid xirfado oo loogu adkaan karo dadkii nabadda markaas diidanaa oo nabadiidka ahaa. waxaad caasimada maanta laga wardaynayaa coosi iyo maxaa la yidhahdaa gowladii dhexaa laga wardaynayaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynihii dalka Namibia Hage Geingob oo da'diisu ay ahayd 28 jir ayaa dhintay axaddan maanta ah. siday sheegtay madaxtooyada dalkaasi, dhimashadiisa ayaa timid toddobaadyo kadib markii laga helay xanuunka kansarka. Geingob ayaa tan iyo sanadkii 2015-kii madaxweyne ka ahaa waddankan aadka u dadka yar ee ku yaala dhinaca koonfureed ee Afrika. madaxweyne ku-xigeenka oo la yiraahdo Nangolo Mbonga ayaa la wareegay hoggaanka dalka Namibia oo ah goob macdanta laga qodo oo leh kayd badan oo dheeman ah iyo sidoo kale batariyada baabuurta korontada ku shaqeeya ilaa laga gaarayo doorashooyinka madaxweynaha iyo kuwa baarlamaanka ee dhacaya dabayaaqada sanadkan. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in ay qaadeen weerar isdifaac ah aroornimadii hore ee axaddan maanta, kaasoo ka dhana gantaalka lidka maraakiibta ee xuutiyiinta oo loo diyaariyey sida hadalka loo dhigay in lagu weeraro maraakiibta ku sugan badda cas. war qoraal ah oo ay soo dhigtay barta X oo horey loogu yaqiinay Twitter ayaa Sedcom waxa ay sheegtay in ciidamada Mareykanka ay go'aamiyeen in gantaalka loo yaqaano cruiska ee ku sugan meelaha ay xuutiyiinta maamulaan ee dalka Yemen uu sida hadalka loo dhigay muujiyey khatar ku soo fool leh maraakiibta ciidamada badda Mareykanka iyo sidoo kale maraakiibta ganacsiga ee gobolka. Sentcom waxa ay sidoo kale sheegtay in ficilkeedu uu xaqiijinayo xorriyadda socodka oo ay ka dhigayso biyaha caalamiga ah sida hadalka loo dhigay kuwa ammaan ah oo aad markaas ugu ammaan badan maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka iyo sidoo kale maraakiibta kale ee ganacsiga. Mareykanka iyo Britain waxa ay sabtidii duqeeyeen ugu yaraan 36 bartilmaameedyo xuutiyiinta ay leeyihiin oo ku yaala dalka Yemen, kuwaasoo ah mawjad labaad oo ah weeraro argoosi ah oo ka dhana kooxaha ay Iiraan taageerto. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenskina waxa uu sabtidii sheegay in Ukraine ay la shaqeynayso wadamada kale ee Yurub si uu yiri loo xoojiyo Ukraine islamarkaana loo horumariyo xirmooyinka cusub ee difaaca iyo hirgelinta xal amni oo cusub. Zelenski ayaa khudbadiisa maalinlaha ah waxa uu ku sheegay in wadamada ee Ukraine kala shaqeynayso xirmooyinka iyo xalka dagaalka ay kula jirto Ruushka ay ka mid yihiin Jarmalka, Netherland, Luxembourg iyo sidoo kale Lithuania iyo Canada. dhinaca kalena ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday goob caan ku ah rootiga in lagu sameeyo oo ku taala magaalada ku taala bariga Ukraine ee la haysto, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha degdega ah ee Ruushka iyada oo ku eedeysay duqeymahaasi inay geysatay dowladda Ukraine. wasaaradda degdega ah ee Ruushka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay kuna sheegtay barta Telegramka in 28 meyd oo uu ku jiro meydka ilmo yar laga soo saaray burburka ka dhacay dhismahaasi la duqeeyey. galabaxda wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaa markii ugu horreysa laga furay xarunta baarista iyo daweynta kansarka, iyada oo dadka badan 500 oo qof laga baaray xarunka, sidoo v o a da u sheegay Dr. Cumar Biixi oo ah madaxa xarunta baarista iyo daweynta kansarka ee cisbitaalka Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule ayuu ugu waramay magaalada Hargeysa maanta oo laga xusayay Hargeysa maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka xanuunka kansarka.
Guud ahaan sanadkii u dambeeyey waxaan u shaqaynay 526 qof ayaan u shaqaynay. 526 qof waxaanu kansar ku diagnose garaynay oo laga helay 480 qof oo kamid ah.
480 qof da'dooda ama dumar yar siday kala ahaayeen.
Horta xagga da'da haddayn isdul taagno, kansarku da' walba uu ku dhacaa. Da'da caruurtu markaanu eegno waxay ka noqonayaan 6% bay ka noqonayaan tirada guud ee 520-ka. Inta kalena waxay isugu jiraan rag iyo dumar.
xanuunka kansarka maadaama noocyo uu sii qaybsamo caafimaad ahaan idinku garanaysaan, haddaad qiyaastid ama aad eegtid markaa noocee ugu badan?
Si guud horta dalka wax tira oo ku saabsan cilmi baaris laga sameeyey kansarku hore umay jirin. Waxaanu samaynay cilmi baaristii ugu horreysay ee ku saabsan kansarka, markaanu ka samaynay sanadkii ugu dambeeyey tirooyinkii aanu helaynay. Marka intaa la eego, kansarka ugu badan ee ku dhaca dumarku waxa uu noqday kansarka naaska. Kansarka labaad ee ku dhaca dumarku waxa weeye kansarka ku dhaca cunaha. Ka saddexaadna waxa weeyaan kansarka ku dhaca mindhicirada. Marka la eego xagga ragga, iyaga waxa ugu badan kansarka cunaha ayaa nambar koowa. Kansarka labaad waxa weeye kansarka ku dhaca mindhicirada. Kansarka saddexaadna waxa weeye kansarka ku dhaca kaadi haysta ragga. Kansarka afraadna waxa weeye kansarka ku dhaca dhiigga marka ragga leh.
Waxaa laga yaabaa in dad badani aanay la soconin adeega caafimaad ee baaritaanka loo sameynayo dadka kansarka ee cisbitaalka Hargeysa ka furteen, misladeen qaybtan in badan dadku xog kama hayn?
Aad iyo aad, horta bulshadu xog badan kama hayso qaybta baaritaanka kansarka iyo qaybta daaweynta ee uu leeyahay cisbitaalka weyni. Marka waxaan ugu bishaareynaa dalka in adeegyada baadhista iyo daaweynta kansarka lagaga maarmayo adeegii ay dadku dibadda u tegi jireen ee dhaqaalaha faraha badan laku bixi jiray. Waxaanu rajaynaynaa in qofku isagoo dalkiisii jooga iyo gurigiisii jooga inuu helo adeega baadhista iyo daaweynta kansarkaba.
Cisbitaal ahaan waad awoodaan aad baaritaan kansarka noocyisi kala duwanaa ku samaysaan oo qalabkii muxuu ahaayo casriya baad haysataan, daweyntiina miyaad samaysaan? Mise idinku halkaasaa hawshiinu ku eeg?
May dhowaan cisbitaalka Hargeysa waxaa laga hirgeliyey qeybta daaweynta kansarka oo iminka bilow ah. Marka waxaan rajaynaynaa in ay daboosho baahidii muxuu ahaaye daaweynta kansarka ay dadku u qabeen. Soo kale kansarka daaweyntiisu horta way dhib badan tahay. Kansarka in la daaweeyo way dhib badan tahay. Maanta ay ku beegan tahay maalintii kansarka adduunka, waxaynu uga faa'iidaysanaynaa dadku inay wacyigelin badannaynu fidino ku saabsan kansarka. In kansarka haddii uu qofku nolol maalmeedkiisa wax badan uu ka bedelo, inaynu in laga hortegi karo kansarka 30% ilaa 50% in la yareyn karo, oo ay ku xidhan tahay hadba qofka qaabnoleedkiisa, inuu miisaanka faraha badan layska rido, inuu jimicsi fiican uu sameeyo maalintii ugu yaraan 30 daqiiqo, haddii uu family history leeyahay inuu horay isu baadho. Waxaa jira markaa kansarada qaar laga hortago oo markaa iyagu screening leh, sida tusaale ahaan kansarka ku dhaca makaanka afkiisa oo kale. Waxaan leenahay adeeg lagu baadho oo la yidhaah screening pap smear la yidhaahdo. Sidoo kale kansarada markay ku beegan tahay kansarka naaska oo kale, bishiisa waxaanu qabanaa adeeg bilaasha, ayaanu dadka u fidinaa bisha 10-aad oo ah bisha ku beegan maalinta bisha loo asteeyey kansarka naaska. Marka qaybta daaweyntana waxaan rajaynaa imika inaanu aada u sii horumarina haduu ilaahay dhaah.
Bulshadu waxay isbedeli karayaan waqtiga, oo dadka qaarkood waxay dhib ku qabaan cadkii laga qaado ama dhacaankii laga qaado Nairobi ama Addis loo diro ama India loo diro, dabeetana muddo dheer qaata. Maxaad u sheegi karaysaa muddayntee leeg baa jawaabtu maqnaata?
Horta baaritaanadaanu samayno, adeegyadaan bixino baadhista kansarku way kala duwan. Siyaabahaan u baadhno waxaa ka mid ah, waxaanu samaynaa dhacaan baanu qaadnaa oo irbad baa lagu qaadaa, cadkii baanu qaadnaa, dareerayaashii jidhka ayaanu iyagana eegnaa inuu kansar leeyahay in kale, sidoo kale waxaan dhacaan ka qaadnaa minka afkiisa oo isagana la eegayo kansarkii minka afkiisa. Sidoo kale waxaanu samaynaa baaritaanka dhiigga iyo duuxa oo iyagana aanu samayno, iyo adeega la yidhaah immunohistochemistry oo ah in la sii ogaado marka marka adkaada kiisku in lagu sii kala sooco. Marka adeegyadaan qabno dhammi waqtiyadood way kala duduwayn, iminka adeega muxuu ahaayay dhacaanada iyo baaritaanka duuxa iyo dhiigga iyo baaritaanada dhacaanada kale dhiigga dhacaanada kale jidhka, iyaga waxaanu kusoo saarnaa maalin baan kusoo saarnaa maalintaaba qofku jawaabta uu qaadanaya. waxa ugu yar dhib badan waxa weeyaan cadka, cadkuna wuxuu qaataa isaguna 3 ilaa 5 ayaan kusoo saarnaa jawaabta. marka wixii cada yaryarna 3 ugu soo saarnaa, wixii kalena 5 ugu soo saarnaa jawaabta. marka taas waxay meesha ka saaraysaa adeegii bisha la sugi jiray ama labada wiig la sugi jiray ee jawaabta qofka loo qaban jiray, qofkuna uu intaa warwar sii qaaday. marka
ugu dambeyn, Dr. Cumar, maxay tahay fariinta aad uga faa'iidaysanaysid bulshada maanta ku dhageysanaysa?
Guud ahaan dadka reer Soomaaliland iyo dadka Soomaaliyeedba fariinta aynu dirayna waxa weeyaan, kow horta in dadku ay fahmaan in kansarku daawo leeyahay. kansarku daawadiisuna waxay ku xidhan tahay hadba heerka uu qofku ku yimaado. haddii uu heerka koowaad iyo heerka labaadba yimaado, daaweyntiisu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. kansarada ku dhaca dhiigga caruurta ku dhaca 100% way ka bogsadaan. kansarada ku dhaca muxuu ahay xiniyaha rag oo kale, isaguna 100% waa laga bogsadaa. haddii laysu raaciyo qaliin daaweyn, 100% waa laga bogsadaa. haddii kaloo xataa aanu qofku lahayn wax daaweyna, kaalmaati buu leeyahay. tusaale ahaan, iminka kansarka cunaha ku dhaco kale oo ah ka inoogu badan naga, qofkii dee waxbana ma qaadanaya, wax jala ma qaadanaya. dabadeed waa in loo sameeyo tuubo yaro qofku feeding tube la yidhaahdo oo uu ka qaadanayo jalki. kaas marka waa kaalmaatiga ugu fiican ee loo samayn karo qofki isagoo cibaadaysanaya caruurtiisii la jooga, inuu maad aragtay uu si fiican noolaan karo. marka bulshadeena waxaad arkaysaa fariinta nagaga soo noqota waxa weeyaan inay ku leeyihiin lanama kala hor aasayo. marka taa waxaynu leenahay qofka wixii loo qaban karayo waa in loo qabto, kansarkuna daaweyn buu leeyahay.
aad iyo aad baad mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa Dr. Cumar Biixi, madaxa xarunta baarista iyo daweynta cudurka kansarka ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Dr. Cumar Biixi waa dhakhtarkii ugu horreeyey ee soo barta cudurka kansarka islamarkaana ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Khadar iyo dhakhtarkaba aad bay u mahadsan yihiin. haddaba xaaladda guud ahaan Soomaaliya ee cudurka kansarka ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuje oo ka tirsan jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho, muddo dheerna ahaa dhakhtar ka shaqeynaya caafimaadka guud ee bulshada.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. walaalkay Haaruun, horta waa su-aal muhiim ah weye, aada iyo aada muhiim u ah, kuna haboon maanta oo runta in laga jawaabo arintaas ay tahay. soomaaliya waad ogtahay muddo dheer oo dhib ay soo martay awoodda baaritaanka cuduradan kansarka la ysku yiraahdo ay aada u yareen. wadanku waa kii burburay. waxaa ku cadeynaysaa kansar kelimada la yiraahdo inaan magac loo hayn oo magac soomaaliya loo hayn, khasab aan ku nahay inaanu qaadano luqadii adduunka dhan ka jirtay, haddaan aqoon lahayn sida qaaxad oo kale oo tb ma dhahno qaaxa dhahna misris ma dhahno jadeeca dhahna magarta. waxa weye in wax lagu cusub yahay baaritaankooda intaasu la socda. maantay inuu kor usoo kaco maahane sida adduunka oo kale marna hoosu dhac ma jiro. waqtiga la ogaadaana waa waqti daaha weeye oo wax ka qabadkiisa uu yaryahay, maadaama aysan dadku fahamsanayn, aysan la socon calaamadaha uu leeyahay, ee wax caadiya laysaga qaato waxuu qofku ku imaanaya marka asagoo aada iyo aada ugu xuntahay. marka inuu waa soo badanaya haddaa i wasid guud ahaan waxaa dareenku yahay inuu soo badanaya sida wadamada soo koraayo.
waa garta maxaa ka mida waxyaabaha sababta u ah inuu ku soo bato cudurku Soomaaliya?
horta waa kow, midka ugu muhiimsan waxa weeye dad aqoonyaalaha yimid oo histopathology tishki tishigi hoos u baari karo microscopio awood la haysta iyo reagentis aad iyo loogu baari karo ayaa helay. marka cadkii lasoo jaro waa la baari karaa. horta aqoontaas wa marka aqoontaas waxay keenaysaa in dad badan ay aqoon u yeeshaan inay cudurka la baari karo, la ogaan karo haddii awoodo. midda labaad oo jirta waxay tahay waxaa kaba kamid dadka dhaqankaa ka mid ah waxa ay dadku caadaysteen, mashalan ba cudurada loogu badan annaga ragga iyo duurba waxa ugu mudan waxa way ragga marka ka soo qaado dhuntaan cuntadu marto kansarka ku dhacay esophageal cancer la yiraahdaa oo asagan hadda waxa keenaya ay ka mid yihiin cuntada aada u kulul la cunahayo, dhibka badana la cunahayo, iyo waxaan ka soo qaadaa sigaarka la cabahayo, waxyaalaha fadhiidka layahay oo layska fadhiyo oo inta cunto iyo laga dhergo waxaan baalan sidahayn la fadhiyo oon exercise badan aysa jirin, iyo wixii kaloo la mid ahoo arrinkaas keeni kara. Macnaha cuntada khaldanoo la cunahayo, iyadoo kuleel badanoo la cunahayo, sigaarka la cabahayo, iyadoo exercise la sameyn fadhiid layahay, waxyaalahaasoo dhan oo keena waxa metabolic syndrome-ka laisku yiraahdo dhan ayaa ka mid ah. Marka maxaa kaloo jira dumarkeena waxa u badan kinaaska u badan oo breast cancer-ka ayuu dumarka aada ugu badan yahay. Sidoo kale cervical cancer-ka oo milka afkiisa ku dhaca waa isagana la tallaali karo tallaalkii wadanka oon waxaa la yiraahdaa HPV human papilloma virus oo adduunka layska tallaalo oo anaga aan layska tallaalo, iyo kow screening oo aan jirin dadkii screening siyaasadeed ma jirto, dadka la wada la baarahayo sanadkii marka la joogo oo mar la baarayo oo cudur la raadinayo, marka iyadaas waxay keenaysaa in cudurkaas uu ku xumaado dadka oo meel xun gaaray ay keenayso, iyo cancer registry oo aan lahayn oo meel lagu xogtaas lagu aruuriyo oo wasaaraddu ay haysato oo ama meel yaala iyo aysan jirin oo fikradihii laysku aan la ogeyn xaaladdu meesha marasi, markaas dhaqaale iyo cilmi baaris iyo loogu reeso. Marka waxaas dhan isku tegay waa waxyaalaha keenaya in kansarku lagu bato.
Marka cudurkani dabcan farabaas buu ku hayaa dunida oo dhan, daawo male, laakiin haddiiba dee dadku ay ka hortag samayn karaan, hore isku baari karaan, halkee bay ka raadsadaan isdaaweyn ama isbaaris hore in loo ogaado oo kale xanuunka iska ogaadaan?
Waa su-aal aad iyo aad iyaduna fiican. Cudurada kansarka qaar laga hortegi karo iyo qaar aan laga hortegi karin jira. Kuwa laga hortegi karo waa kuwa masalanba ay keeneen sigaar cabid oo kale, waa la iska joojin karaa. Cunto aan dheeli tirnayn waa la yarayn karaa. Exercise qofka inuu sameeyo waa yarayn karaa, oo wax la samayn karo waa iyada laga hortegi karo. Kuwa tallaal kalena tallaalay leeyihiin, hadda tallaalkii hadduu yaalo in laga faa'iidaysto asagana waata. Horta taasi waa kuwa laga hortegi karo. Kuwa aan laga horta karino geneticska iska macnaha waxay dhaxaltooyo ama hidaraaca hada iyaga waxba lagama qaban karo. Waxa da-adu marka qofku duqoodo iska imaanaya iyo waxa wax laga qaban karo, taas marka saasaan lahayn. Midda kaloo jirtaa waxay tahay marka waxaa jira dareen waa inuu jiro qofka calaamado marku soo arko uu horta dhakhtarka tago. Anaga dhaq ahaan Soomaali waxa qof marku wax soo arko dhakhtarka hore kama tago. Maxay ahayd daawo dhaqameedka la aadaya, kadib waxaa la aadayaa meelaha khuraafaadka ha la aadaya, aduu qofkii markii dambe soo xaalkiisu meel xun maraya ku imaanaya. Marka waxa weye inaan degdeg in la tago waa mid dhakhaatiirta aqoon bay u leeyihiin. Haddii dhakhtarku uu arko waxaan inay u ekaan karaan kansar, meel buu u dirhayaa baaritaan ama dhacaana laga qaadaya ama cad baa laga jarahayaa, waa la baari karaa wixii. Haddii la baaro oo waqtigaas hore la qabtana haddaba wax fiican, laakiin cudur waxaa jira aadan ogaan karin ilaa iyo meel dambe ay gaarto. Talanba kansarada laga hortegi karo waxaa ka mid ah hadda midkaan aan ku yiri milka afkiisa ku dhaca cervical cancer-ka layiraahdo oo dumarka ah waa kow. Labo, waxaa laga hortegi karaa kuwa hepatitis B-gu ay keenaan. Hepatitis B-gu liver cancer uu keenaa waa laga hortegi karaa. Hepatitis B wuxuu leeyahay tallaal uu leeyahay. Haddii hepatitis-ga ay taasoo tallaal laakiin daaweyn uu leeyahay waa la daaweyn karaa haddii la isku arko, laakiin haddaa isku daysid wuxuu waa kugu dheeraanay iyo qaar kaloo saasoo badanaa jira. Mar qofka hadduu degdeg tago markuu isbaaritaanka screeningkaas haddii dad lagu ogaado waxbaa laga qaban karaa. Qaar waxaa jira marka la daaweyn karo oo daawada u nugul ayaguna daawey leeyihiin. Qofka hadduusan oon wadanka adduunka lu aadi karaa waa laga heli karaa daawadii. Laakiin wadanka maanta ma jirto cancer center ma jiro. Haddaad moodaa in dadku inta baraarugeen isbitaalada gobolkooda ay hadda ku dadaalayaan sida Digfaro kale waxaan ogahay hadda rabo inuu center weyn oo kansarka lagu baaro sameeyo. Dad baraagadana waa jiraan, waa inuu raadinaya hadda inay sameeyaan. Lacag tiro badanna waa u baahan yahay, aqoon tiro badanna waa u baahan yahay, dabagal tiro badanna dadku u baahan yahay. Kuwa gobolkooda waa inay raaja lagu gubaa, daawana waa la siiyaa oo waa la isugu daraa. Marka waxaasoo dhan in la diyaarsho u baahan. Marka dadku waa run weeye meelay aadaan hadda ugu talagalayaan male, laakiin waa la jihayn karaa haddii ay dhakhaatiirta degdeg tagaan.
calaamada guud oo ka dhaxeeya kansarrada kala duwan miyaa jirta oo lagu garto qofku marka uu dareemo uu baaritaan ama dhakhtar aadi karo?
Niyo, horta mas-aaladan aad iyo aad muhiim u ah. Horta waxna waa wax calaamada iska guud, sida qandho inuu yeesho qofku, tabar yare inuu yeesho, daal badan inuu leeyahay, waa wax guud. Laakiin calaamada gaaraha kansarka esophageal kansarka waxa weye liqidni ku dhawaysa, liqitaankii ayaa ku dhawahay. Haddii caloosha tahay, sida gaaskiga lagu qabanaya waa caadi, baaritaanka marka h bylorega laga helo kansarna waa keeni kara. Marka baaritaan in laga sameeyo anaa gaas oo kale lalabo matag markaa baahanto aad aad xanuunku ku qabanay boga kaa qabanay ama cito kadib uu ku qabanay waxaasa ayaana lagu ogaan kara. Hadday liver cirrhosis tahay, asaga beerku asaga awood wuxuu leeyahay liver, waxaan ka wadaa kansar, awood wuxuu leeyahay asagu iskaabo marka. Laakiin asagana tabar yaridii cagaara soo bixi kara meelaha gabalkood hadduu gaaro, isheegee dhiig baxa iska imaan kara, xijiraynta dhiigga kaa yaraan kara, waxyaala lagu ogaada. Laakiin markaasi waa goore ay daha tahay kansarka masalanba sambabka galoo kale, ilaa uu waqti dambe gaarama lama ogaan karo. Laakiin waa screeningka lagu helo. Hadduu qofku qof dhakhtar ku xiran yahay oo hadda jir sanadkii mar isbaarayo oo dadku ay screeningkaasi sameeyaan, wax la ogaan karahay ayaa jira. Laakiin waxa guud oo tabaryaradaas dumarku waxay yeelan karaan dhiig bax oo hoosta ah oo dhiig baxayaan oo waa waqtigiisa ku imaan oo waqti kale iska socda muddo dheer ayay yeelan karaan. Marka waxa guud hadduu kansarka prostateka yahay meeluu gaaray, marar goorta waxa la ogaada isagoo faafay mar waxa. Laakiin naasoo kale wax ka hortag waxaa qofku dumarka ahe haddii ay miraadita isku fiiriso calaamada marka iyadu ay sida laysku taataabto ay isku taataabato, hadday burtuq ku aragto meel ku jirta inay baaritaan ku samayso, oo waxaas waqtiyada horhoro dhan wax la ogaan karaa jira. Laakiin uma muuqato soomaalidu waa ka degdegsan yihiin waxaasi wacyigelin badan oo kansarka la xiriira iyo sida laysku ogaan karo iyo calaamadaha la dareemi karo iyo kuma baraarugsana, iyagoo marka daaha ayaa iyagu hadda jira imaanaya.
Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuje ayuu ahaa oo u warramayay Haaruun Macruuf. Wararkan iyo warbixinadan waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha dalka Namibia Hage Geingob oo 28 jir ahaa ayaa aroornimadii hore ee maanta oo axada dhintay, sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi. Dhimashadiisa ayaa timid toddobaadyo kadib markii laga helay xanuunka kansarka. Geingob ayaa tan iyo sanadkii 2015 madaxweyne ka ahaa waddankan aadka u dadka yar ee ku yaala dhinaca koonfureed ee Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi ka diray geerida madaxweynaha Namibiya. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reutersna waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweyne ku-xigeenka Nangolo Mumumba ayaa ilaa dhammaadka sanadkan oo la qabanayo doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaaniga ah waxa uu sii hayn doonaa hoggaanka Namibiya oo ah dal macdanta qani ku ah, islamarkaasina leh kayd badan oo dhayman ah iyo maadada lithium oo ay isticmaalaan baytariyada baabuurta korontada ku shaqeysa. Qoraal madaxtooyadu ay soo dhigtay barta bulshada ee X ayaysan ku xusin sababta geeridiisa, balse dabayaaqadii bishii hore ayay madaxtooyadu sheegtay inuu dalka Mareykanka u aaday si uu u helo 2 cisho oo lagala tacaalo unugyada cudurka kansarka kadib markii cudurkan laga helay mar uu baaris caafimaad maray. Geingob oo dhashay 1904 ayaa ahaa siyaasi caan ah tan iyo ka hor intii aysan Namibia xornimada ka qaadan caddaankii tirada yaraa ee xukumayay Koonfur Afrika sanadkii 1909. Waxa uu guddoomiye u ahaa hay-addii soo diyaarisay dastuurka Namibia, kadibna waxa uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee markii uu dalku xorriyadda qaatay 21 March sanadkii 1909, jagadaasi uu u hayay ilaa 2002. Sanadkii 2007 ayuu Geingob waxa uu noqday madaxweyne ku-xigeenka ururka Koonfur Galbeed ee Afrika ee SWAPO loo soo gaabiyo, kaasi oo Namibia ka aas-aasmay markii ay u ololeynaysay xurriyadda dalkaasi xilligaasi oo Namibia weli loo yaqaanay South West Africa amaba Koonfur Galbeed Afrika. xisbiga iswaabo ayaa awoodda namiibiya hayay tan iyo markii dalkaasi uu xornimada qaatay. Dalkan oo Jarmalku soo gumaystay ayaa ah dal dakhligiisu heer dhexe yahay, laakiin waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya dabaqadaha dhaqaalaha ee dalkaasi. Ma jirin wax bugaag ah oo noo diyaariyay sidii aan u gudan lahayn hawsha horumarka iyo barwaaqada oo la wadaago xornimada kadib, ayuu 2018 ku sheegay khudbad uu ka jeediyey xuska maalinta xurriyadda. Waxa aan u baahnayn in aan dhisno Namiibiya oo laga furfuray silsiladaha cadaalad darrada, ayuu yidhi. Gengob ayaa noqday wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ka hor inta uusan mar kale noqon ra-iisul wasaare sanadkii 2012. Doorashadii 2014 ayuu ku guuleystay isagoo helay 87% codadkii la dhiibtay, balse tii 2019 ayuu si dirqi ah uga badbaaday inuu aado wareeg labaad oo doorasho ah kadib markii uu helay in yar uun wax ka badan kala bar codadkii la dhiibtay. Doorashadaasi ayaa la qabtay kadib fadeexad laaluush ah oo dowladda haraysay, iyadoo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan lagu eedeeyey inay kootada fardaha ay siiyeen shirkadda ugu weyn ee kalluumaysiga dalka Iceland ee Samherji oo ay ku bedesheen lacago musuq ah, sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi. Qayladhaanta arrintaasi ka dhalatay ayaa waxa ay keentay in labo wasiir oo ka tirsan dowladdu ay iscasilaan. Sanadkii xigay ayuu Gingob waxa uu sheegay in hantida Namiibiya ay weli ku urursan tahay gacmaha caddaanka tirada yar ee dalkaasi. Hantida oo la wadaago waa arrin jirta, laakiin sideen ku samaynaa, ayuu Gingob ka sheegay kulan fogaan arag ah oo u agaasimay ururka caalamiga ah ee Horasis. Arrin isir la xiriirta ayaa halkan ka jirta, kala qaybsanaan quumiyadeed oo taariikhi ah. Hadda waxa aad leedihiin waa in aan caddaanka kala wareegnaa oo aan siinnaa madowga, taasi ma shaqaynayso, ayuu yidhi. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ay dowladdu laashay siyaasad qasab ka dhigaysay in ganacsiyada ay leeyihiin dadka caddaanka ah ay 50% ka iibiyaan dadka Namiibiya ee madowga ah. Madaxtooyada ayaa sheegtay in Gingob uu ku dhintay cisbitaalka Ladi Bohamba ee magaalada Windhoek, halkaasi oo ay ku daweynayeen kooxdiisa caafimaadka.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn isdifaacida ah ay la beegsadeen goob laga soo hoganayay gantaal loo diyaariyey in lala beegsado maraakiibta maraya badda Cas. Taliska ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadaasi ay qaadeen haddana ay xaqiijinayso xorriyadda marinka ee badaha. Warbixin ee V O A-da qortay waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in subaxnimadii hore axaddii ay fuliyeen duqeyn isdifaacida oo ka dhana gantaalaha maraakiibta lala beegsaday xuutiyiinta ee loo diyaariyey in lala bartilmaameedsado maraakiibta ku sugan badda Cas. War lagu baahiyey barta eges ee horena loogu yaqaanay Twitterka ayaa taliskan dhexe uu ku sheegay in ciidamada Mareykanka ay ka go'an tahay in gantaalaha yaala meelaha ay maamulaan xuutiyiinta Yemen ay yihiin halis ku soo foolle maraakiibta ciidamada badda Mareykanka iyo weliba kuwa ganacsiga ee ku sugan gobolka. Taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in tallaabadoodan ay xaqiijinayso xorriyadda marinka islamarkaana ay ka dhigayso biyaha caalamiga ah kuwa nabdoon oo sidoo kale ammaan u ah maraakiibta Mareykanka iyo weliba kuwa ganacsiga. Muujada labaad oo ah weeraro aargudasho ah oo ka dhanaa kooxaha Iiraan baritaarto ayay sabtidii Mareykanka iyo Britain ku beegsadeen 30 bartilmaameed oo ay leeyihiin xuutiyiinta Yemen. Hawlgalkana wadajirka ayaa lagu bartilmaameedsaday meelaha hubka laga soo rido, goobaha raadaradu yaallaan, iyo weliba kuwa diyaaradahan duuliyaha lahayn ee drooniska. War ay sabtidii soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo Britain ay beegsadeen 30 bartilmaameed oo ku yaala 13 meelood oo Yemen ah, iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha dagaalka ee FA-18 oo ka soo kacay maraakiibta USS White D. Eisenhower, USS Gravely, iyo weliba USS Kearny oo ah nooca wax burburiya oo sida oo kale badda Cas ka soo riday. Gantaalaha Tomahawk, sida ay saraakiisha Mareykanka u sheegeen wakaaladda wararka Associated Press. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagana looga warbixiyey weerarada ka hor intaanu sabtidi u bixin safar orola ah oo ugu baxay xeebta galbeeda, sida ay mas-uuliyiinta maamulku sheegeen. Xuutiyiinta ayaa iyaguna sabtidii caddeeyey inaanay dib u laabanaynin. Mareykanka ayaa sida ay waaxda gaashaandhigu sheegtay duqeyna ku beegsaday islamarkaana aad u gubay bakhaaro lagu kaydiyo gantaalaha, hannaankii gantaalaha, meelihii laga soo riday, hannaankii difaaca, raadaaro iyo weliba diyaarado helikobtara. Sidoo kale militariga dalka Britain ayaa iyaguna sheegay in ay beegsadeen saldhig wax laga hago oo ku yaalla galbeedka magaalada caasimadda waa dalka Yemen ee Sanca, kaas oo ay xuutiyiintu adeegsanayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lala beegsanaya shaaxiinadaha maraya badda cas. Saacada ka hor howlgalka wadajirka ayaa taliska dhexe ciidamada Maraykanku ay sheegeen inay burburiyeen 6 gantaalaha lidiga ku ah maraakiibta, kuwaasoo diyaar u ahaa in la soo rido. Xuutiyiinta ayaa sheegay inay ahaayeen 14 weerar, kuwaasoo 11 ay beegsadeen aagga Albaxar oo ku yaalla degmada Maqbana iyo weliba aagga ku yaalla Xayfa. Ila wareediyo dhinaca ammaanka ayaa iyaguna u sheegay wakaaladda wararka ee Saba ee xuutiyiintu maamulaan in 3 weerar ee kale ay beegsadeen Jabal Ajada oo ku taalla degmada Allahiya iyo weliba degmada Al-Saliif oo iyaduna ka tirsan Xudeyda. Duqeymahan ayaa ahaa mawjadii labaad ee weerarood bilaabmay Jimcihii, markii Maraykanku u beegsaday 5-8 bartilmaameed oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanku iyo weliba meelaha ay adeegsadaan ee ku yaalla Suuriya iyo weliba Ciraaq, kuwaasoo lagaga aargudanayay weerar khasaare keenay oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday. Isla markaana axaddii hore lala beegsaday saldhigga militariga Maraykanku leeyahay oo ku yaalla dalka Jordan. John Kibri oo u hadlay aqalka cad ayaa isaguna sheegay in 3 meelood oo ah kuwa la beegsaday ay ku yaaleen dalka Ciraaq, halka 4 kalena ay ku yaaleen dalka Suuriya. Geesta kalena Ruushka ayaa kulan degdega ka codsaday golaha ammaanka qaramada midoobay galabnimada Isniinta, sida Dmitri Bolonisky oo ah ku-xigeenka wakiilka rasmiga ah ee arrimaha dibadda u qaabilsan qaramada midoobay uu ku sheegay barta uu ku leeyahay X.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac ayaa warbixintaasi ay qortay v o edaahi noo soo koobayay. Haatanna waa xubintii wicitaanka dhegaystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo kuwa soo booqda ayaa sanadihii dhowaa si muuqda u arkayay horumarka ay caasimadda ka samaynayso dhinacyada arrimaha bulshada, ganacsiga, dhismooyinka cusub, qaybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhinaca amniga oo in dhowaalaba soo hagaagay. haddaba sidee ayay ku yimaadeen horumaradaasi? sideese loo sii horumari karaa dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka, amniga iyo kaabayaasha guud ee caasimadda? qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doona gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir, Cabdulcasiis Cusmaan Maxamed. Cabdicasiis, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Aadan ugu dhowahay bahda v o inoo salaama, waana ku faraxsanahay inaan aan qayb ka noqdo.
adigaa mudan Cabdicasiis, bal marka hore xaaladda guud ee gobolka Banaadir ee hadda waa sidee?
Allah subxaanah watacaala ayaa mahadiska leh. sida aad ogtihiin dhammaan warbaahinta caalamka iyo warbaahinta gudahaba, gobolka Banaadir xaaladda amniga waxaad dareemi kartaa in caasimadaha adduunyada ula jaan qaadayo. Laamihiisa amniga si fiican ayay u shaqeeyaan, sida booliisiyada degmooyinka, gudoomiyaasha degmooyinka aad bay isku xiran yihiin, hay-adaha sirdoonka aad bay u shaqeeyaan. nacaw fara badan ayay dadka caasimada dareemayaan xagga nabadda inay ku tallaabsatay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan maamulka gobolka Banaadir.
waayahay dhanka amniga su-aalo ayaan kaa weydi doonaa, balse tan iyo intii xilkan lagu magacaabay qaybta arrimaha bulshada, maxaa kaaga qabsoomay dhinaca horumarinta arrimaha bulshada?
walaalow, markii Nuur markii aada loo soo hadal qaado arrimaha bulshada, qofka bini-aadinka ama insaanka wax noloshiisa marka hore usoo bidhaamayo ama usoo baxay waxaa ka mid ah waxbarashadii, caafimaadkii, sportigii. intaasba horumar badan ayaan ka sameynay. tani markii aan imaanay caasimada xafiiska looga arriminayay, waxaan qabanay maxaa la yiraahdaa inaan ka shaqeyno dadka caasimada ku nool inay helaan waxbarasho free ah. gobolka markaan xilka la wareeganay, iskuullada waxbarashada xilligaas waxay 15 iskuul, ardayda dhiganaysay tir ahaan 20,000 aad bay ugu yaraayeen. waxaan ka shaqeynay enrollmentiga ardaydaas inaan kor u qaadno oo in aan ka sameyno maxaa la yiraahdaa goobo badan abwadaada goobaha barakacayaasha, maxaa yeelay waxbarashada gobolka Banaadir waxaa hoostago ilaa 8-ka macalimiintii dowladda federaalka ay qaadatay ee dowladnimada Soomaaliyan ay ku xoogoday bajetkan ay u ogolaadeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya. canshuurtii laga qaaday ummadda Soomaaliya qeyb ka mid ah ayay ahayd ahdaafteen aada ugu muhiimsan. waxaan dhaqangelinay 1,000 macalin, waxaan ka bedelnay enrollmentigii ardayda, ardayda hadda maamulka gobolka Banaadir si bilaash ah u barto waxaa ilaa tir ahaan ay dhanyihiin 64,000 in ka badan arday Soomaaliyeed oo dugsiyada waxbarashada aada 6 maalin waxbarashada. Waxaan wasaaradda iskala shaqaynay in maalinta Khamiista taha oo fasax ahaan jirtay iskuullada gobolka iyo guud ahaan Soomaaliya in lagu soo daro macalimiintaasna si bilaash ah ay wax ugu bartaan. Waxaan kale ka shaqaynay arrimaha caafimaadka oo goobaha caafimaadka annaga oo maxaa premierka ah caafimaadka aan u bilaawnay in goobaha MCG-yada ay habeen iyo maalin ay ka shaqeeyaan. Dowladda hoosena ay la wareegto shaqaalihii caafimaadkaas registration loo sameeyo si loola xisaabtamo waxyaalaha faa'iidada u keeni kara ummadda Soomaaliyeed iyo gaabka shaqadooda meesha ay ka jirto. Waxaa kale aan sameynay baabuuro in badan dadka aan awoodin inay soo gaaraan goobaha caafimaadka ah in agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir arintaas uu liidkaas u qaato, goobahaas laga soo qaado lambar baan u sameynay, dadka caasimadana inay helaan caafimaad intii awoodeena ah inaan kala shaqaynay. Waxyaalaha xusida mudan maamulka gobolka Banaadir, dad badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah aan awoodin caafimaad dibidda inaysan aadi karin maamulkana ashuurta dowladda hoose ee soo qaaday dib looga celshay, sida maamooyin aada u far badan iyo dad macalimiin ah oo bulshada qeyb la xalli kaga jiray in dibadaha ay u dirtay sida Turkiga, India, haddana oo ilaa hadda aan ku tala jirno maxaa la yidhaahdaa inaan ka haqatirno intii awoodeena ay tahay wixii caafimaad awood waa in dalka wax looga qabto aan dibadda aan u dhoofino si dadkay u dareemaan shinka laga qaaday in iyaga dib looga celinayo anagana ammaanada aan ku gudan karno.
Way gudoomiye Cabdicasiis, waa mahadsan tahay waxyaabaha aad sheegtay, waa waxyaabo ay bulshada u baahan yihiin, laakiin dadka jilicsan ee Muqdisho kuwooda ugu daran waxaa lagu tilmaamaa dadka barakaca ah ee magaalada gudaheeda ama hareeraheeda degan, waana ma aragta dadka ugu baahiyaha badan gaar ahaan dhanka caafimaadka, dhinaca waxbarashada iyo guud ahaan dhinacyada nolosha. Marka dadkaasi sidee ugu warqabtaan?
Waa maasan tahay Nuur. Horta waxaa muhiim ah dalkeena inuu ekaado dalalka dunida ka jiro, saa darteed marka waxaa loo baahay inaan qaadano tallaabooyin cadcad oo arintaas aan ku maareynin inaan keeno dadka barakacyaasha ah oo magaaladan kasoo hayaamay dagaaladii ka dhacay deegaanadooda. Inta badan horta waxaan u sameynay dibadejin aan u sameynaa. Hadda sidaan ognahayna goobaha ay degan yihiin waa goobo shaqsiya Soomaali ay leeyihiin. Waxaan rabnaa waxaan dejinay plan ama qorsho ah in dadkaas meel oo maxaa la yidhaahdaa dowladda hoose u sameyso dhul, hadda wax cad laga dhisay ee jiro IMT anagaas ka kaashanayno inaan guryo u dhisno, meeshaas aan ku ilaalino wax walba oo bini-aadamku u baahan yahayna oo maxaa la yidhaahdaa nidis wanta skoonna meesha aan baahiyooda aan ku daboolno inaan geyno iskuulkii iyo goobtii caafimaadka ah. Markaas waxaan ku guuleysan karnaa inay caasimada laga bixiyo qulqulka qaxootiga kusoo barakacayo caasimada, maxaa yeele dadkan barakacay waa dad Soomaali ah, kama imaanin dadka Soomaali kaliya kuma soo barakacayna Muqdisho, waxaa kusoo barakacay Seeriyaankii, waxaa kusoo barakacay maxaa la yidhaahdaa Yemeniintii marka dalkooda uu ka dhacay dagaalkii sokeeye. Mar walba caasimada waxay u heelan tahay in bilicda caasimada si loogu shaqeeyo dadkaas in la maareeyo. Goobaha ay degan yihiin waxaan ku astaynay goobo waxbarasho ah iyo goobo caafimaad, intaba aan ku kormeerno shaqaalihiina ay tagaan inta badana waqtigooda ku bixiyaan inta shaqaalaha noogu astaysan howlahaas oo ah arrimaha horumarinta arrimaha bulshada. Waxaan kala sameynaa wacyigelin buuxdo xagga nadaafada iyo maxaa la yiraahdaa sidii u helayaan biyo nadiifna, waxaan iskaga kaashanaa hay-ado badan oo maxaa la yiraahdaa hoos imaado oo shaqeynaya wada dhexayso.
Way qaxooti ayaa soo hadal qaaday oo Yemeniinta ay ku jiraan, dad Suuriyaan ah ayaa sidoo kale jooga iyo dabcan qaxooti kale. Marka iyagana maxaad u qabataan oo ka caawisaan?
Sida aad la socotiin, qaxootiga Siriyaanka markii dalkooda dagaalku ka dhacay, markii imaan dadka Soomaalida waa dad sida aad dareemi kartid naxariis Ilaahay ku beeray xagga horumarka, wax inay baxsadaan dad aada u jecel waaye. Magaalada caasimada waa lagu soo dhoweeyey dadkii awoodi karay inay shaqeyn karaan meheradaha Soomaalida. Qaarkood waxaa loo awray bisnesyo muqaaxiyo iyo maxaa inay ka shaqeyn restorantiyaal oo maxaa ugu soo kordhiyeen, iyo qaarkii aan awoodi karin oo markaas farsamo ama waxbarashadooda ay leedahay waxaan u sameynay hay-adda qaxootiga qaranka Soomaaliyeed registration ayuu sameeyay waa kala shaqeynay goobo dibadjin ayaa loo sameeyay maamulka gobolka Banaadir sida ogtihiin maxaa dhigayda bilihii la soo dhaafay qoysas Suuriyaan ayuu dib ugu celshay maxaa dhigayda waddankooda ay awoodi waa inay dib ugu laabtaan waxaan kala ansaynaa ciisiinta hadda kor barnaamijyo waxaa jiray intaan hadda anaga aan joogno sanadka aan joogno ciisiin inaan u sameynay labada waddan hadda aan soo xustay Siriyaanka iyo Yemeniinta waxaan siinay maxaliyadaada ifdaar ama maxaliyada qofka markuu soomiyahay wuxuu u baahan yahay si ay u dareemaan dalkooda inay joogaan oo walaalahooda ay la nool yihiin annagana aan meeshaas hoos aan ka xariqnay dadka Soomaaliga ah muwaadinka wuxuu heli karo inay iyaga naga helaan si aysan u dareemin inay yihiin dad laajiin ah.
Waayahay dhinacyada amniga haddii aan fiirino magaalada bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa la dhihi karaa amnigeedu waa suu hagaagayay marka maxaa isbedelay?
Walaal horta Allah subxaana watacaala waxaan ka baranaynaa inuu dalkeena u noqdo waddan aamin ah siduu nabi calayhi salaam u dhahay markuu rabbi jacal lihaada baladan aaminan marka anigoo hadda dhambaal dadka soomaalida waxaan u maraynaa inuu dalkeena horta aamin ilaahay noogu dhigo hadda caasimadeena alxamdulilah waxaa lagu guuleystay ciidamada qalabka sida guud ahaan waxay u guuleysteen inay caasimada ammaan ay ka dhigaan waxyaalaha wadaxaadku ahaan wax kalmaysan ahayn waxaa lala yimid maxaa la yiraahdaa xirfado oo loogu adkaan karo dadkii nabadda markaas diidanaa oo nabadiidka ahaa waxaad caasimada maanta laga wardaynayaa coosey iyo maxaaliyada gowladii dhexaa laga wardaynayaa dadkii qaraxyadii iyo maxaaliyada problemyadii dilinka geysan jireen goobood ayaa loogu tagay goobood ayaa loogu adkaaday ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeedna waxay muujiyeen inay dalkooda u shahiidaan shahiid dalkooda u shahiidan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa u kacay xukuumadda dhammaanba maamulka gobolka Banaadirna wuxuu damaanad qaaday askari walba oo dagaalka kusoo dhaawacmo in uu maxariira caafimaadkiisa u damaanqay maamulka gobolka Banaadir inuu baxsho taasna waajib dastuurina saarneed ahayd dhiirigelintaas iyo wadashaqeynta shacabka lala yeeshtay madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay garowaa guryaha kasoo saar wacyigelinta magaalada way ku badan tahay guddoomiyaha degmooyinka reer habeen way shaqeeyaan laamaha waxaa shaqeeya waaxyaha shaqeeya laamaha amniga si hoose ay wada xiriiraan xiriir waxaa ka dhexay bulshada iyo ciidanka saa darteed marka waxaa lagu guuleystay in caasimada ay noqoto caasimad la isku halayn karo nabdoon sida ogtahay hadda waxaa lagu soo gebiyaa caasimada koobkii maamulka goboleed iyo gobolka Banaadir ee caasimada magaalada Muqdisho ka dhacay kaasoo u soo jeeday in dunida ama wadamada horumaray ay kusoo qaataan newskooda markaasaa darteeda waxaa noo muuqda waxay tahay Muqdisho oo maxaa la yiraahdaa u tilaabsatay nabad iyo horumar.
Waaye Muqdisho waxaa dhowaan ka dhacay fal ay Soomaalida ka wada argagaxday aadna u dhibsadeen oo ah gabadh gubay sida la sheegay kadibna u dhimatay falkaas marka maxaa faahfaahin ah oo aad arintaas naga sii kartaa?
Allah wartina ilaahu inna ilayhi raji'un gabadhaas gabadh Soomaaliyeed oo islaam ah muxtarim ahayd la oran jiray Luul Cabdulcaziiz gabadhaas waxay kuna xaafada Dharkeenley caasimada Muqdisho gabar wax bartay horeyna u ahayd gabar maxaa la yiraahdaa macalimad ah dadka bari jirtay maxaa la yiraahdaa tarbiyada islaamka qur'aanka iyo xadiista meel malcabada ay ka shaqeyn jirtay ayadana maamul jirtay horta waxay ahayd qof iyada nafsada anfacday bulshadana anfacdo Allah subxaana wa tacaala hadda meesha u qoray ay martay wayna shahiiday falkaasna waa fal argagax ah oo xashnimo ah oo maxaa la yiraahdaa bahalnimo ah waan cambaaraynaynaa horey wuxuu haystay ilmo agoon ah oo lix cunug ah ka maamul ahaan annaga waa ka tacsiyeynay maanta xaafadii aan tagnay aniga guddoomiyihii gobolkii laamihii amniga oo socodno sugidii iyo booliiskii waana inaan ka xunnahayna dadkii waa dareysiinay falkan dhacayna oo xushnimada ahna laamaha amnigan inay gacanta kusoo dhigi doonaan bulshada Soomaaliyeed sida ugu dhidhisana waxaan leenahay waa heelo oo dadka dareen ay ku muujiyeen oo weli dareen qaran oran karo in gabar Soomaaliyeed oo ahayd in la ixtiraamo hooyo Soomaaliyeed ahayd oo annaga waajib naga saaran yahay in lagu badbaadiyo wixii awood ah aan awoodi karno qof walba oo Soomaali ah waxa uu baaqayaa garan karo ama qofkii ehel ah ka qayb qaata arrintaasna in ay ka toobo keenaan ay soo dhiibaan ninkaas meesha uu ku jiro si cadaaladda loo mariyo gabadhaas Luul Cabdulcaziis aadan ugu xunnahay falkaasi ku geeriyootay, waana gabar shahiid ah oo shahiiday ayada meel fiican ay u hormartay, laakiin dhagarqabaha dhibkaas geystana way la taali doontaa adduunyi aakhiraba.
Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir, Cabdicasiis Cusmaan Maxamed. Cabdicasiis, khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum v o a dhammaanti, waa idin salaamaya. Magacaygu waa Mawliid Mascade Dhabarey oo jooga degmada Guldogob. Aad baan u salaamayaa guddoomiyaha iyo dhegeystayaashadaba. Waxaan rabaa inaan guddoomiyaha weydiiyo su-aal aad u kooban oo ah: guddoomiye, intaad joogteen runtii wax fiican baad qabateen oo runtii la taaban karo, laakiin magaalada Muqdisho waxaa jira xilliga marka roobku yimaado oo kale in maaragtay biyuhu fariistaan magaalada gudaheeda. Marka ma isku daydeen oo marna ma isku soo hadal qaadeen in magaalada tuubooyin loo sameeyo, biyaha qaado magaalada maaragtay ka saara, si looga baaqsado magaalada gudaheeda biyihii fariisan jiray oo dadku maaragtay dhibaatada ku ahaa? su-aashaasan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha. Waa mahadsantahay dhammaantii.
Uliid, aad u mahadsan tahay. Waa sax sida aad sheegtay, markii da-aan magaalada waxay noqonaysaa magaalo emergency inay ku suntan tahay. Qorshe ayaa jiro dowladda hoose ee diyaarisay. Waxaan rajayn doonaa insha allah inaan mar dhow aan soo bandhigi doono. Qorshahaas waxaa ka mid ah inaan sameyno feasibility study oo in daraasad la sameeyo roobabkan iyo dhuumankii hore biyaha u qaadan jiray inaan dib u furno, iyo maxaa la yiraahdaa isha wadooyinkii biyaha mareenada u xirmana inaan dib oo maxaa la yiraahdaa aan ayaga naftirkooda aan furno dhuumahaas si ay u gaaraan goobihii biyahaas loogu talgalay. Waana ka xunnahay anagoo caasimada maamulayno, ummadana maxaa la yiraahdaa waajib ayaa naga saaran dadka Soomaaliyeed. Waxaan xaq u leeyihiin wax walba oo dowladda Soomaaliya karaankeeda itay maamulka gobolka Banaadirba inaan maxaa la yiraahdaa arrinkaas si degdeg wax ugu qabanno. Waxaana dareemi kartaa dunida hadda aan ku noolnahay roobkii dhacay, ilaha ahaa dhibaatadii, iyo wadamooyinka horumaray uu gaarsiiyey, annagoo maanta dalkeena soo kabanayana marxaladda iyo waxyaalaha uu gaarsiina aan dareemi karno. Laakiin aadaan ula tacaalnay, waana la sii tacaali doonaa insha allah. Qorshahaas intuus roobka nagu imaaninna waa kasii baaraan degnay waqtiyada sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah inaan xalina ayaan rajayn doonaa. Hadda xalkeed waxaa noo socdo wadada dheer iskool Bulusia oo gasho Elborka. Xalkeedna waxaan rajayn doonaa in maxaalira bilaha soo socda inoo dhamaato insha allah biilahi lkariim.
Waa tahay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Jubbada diya barnaamijka iyo dumiga ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka iyo dhageystayaasha inta uga salaamay. Mudane guddoomiye, waxaa jirta in magaalada Muqdisho ay sii fidayso ama ay korayso wadooyinka interlog loo yaqaana, siday bulshada ay degan xaafadaha jidcadayaasha ah iyo gobolka oo iskaashanaya ee Muqdisho looga sii hirgeli karaa wadooyinka interlogiska ah. Waa mahadsantaa.
Aada u mahadsan tahay. Caasimada dadka ku nool aad ay noola shaqeyn, haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, dhammaantood mahadaa ka gaarta ayaan leenahay. Dadka bulshada caasimada ku noolna iyaga ayaa diyaar u ah in ay maxaadida bilicda ay ka qayb qaataan maamulka gobolka Banaadir. Sidaa la socotay sanadkaad lasoo dhaafayay, wadooyin badan ayuu oo ka jaray maxaadi yiraahda wadooyin badan xeryaha laga jaray. Horumarka bilicdana qayb ayay ka tahay. Wadooyinka xaafadaha galana waxaa noo diyaarsan qorshe ah in aan marka hore aan ka sameyno goobo biimareen ah, then intaa kadibna interlogi fiican aan dhigno si bilicda ay u hagaagsanaato, caruurtana ay u helaan wadooyin sax ay mari karaan iyo si caafimaadna ay u raaxaysan karaan deegaankooda.
Waya guddoomiye, magaalada Muqdisho sanadihii dhowaa waxaad mooday inay sii fidaysay, gaar ahaan markaad fiiriso dhanka ganacsiga, guryaha la dayactirayo ama dhismooyinka ama xaafadaha cusub oo maaragtay kusoo kordhaya magaalada dhexdeeda. Marka meelaha ugu badan ee aad hadda isla dhihi karto magaalada waa ay ka fiday, haddii aad dhageystayaasha aan Muqdisho baryahan tegin u bidhaamiso.
Waxaan aada ugu faraxsanahay, waa su-aal fiican. Dadka Soomaaliyeed qurbaha ku noolna ay mudan yihiin inay ka ogaadaan caasimadooda meesha ay marayso iyo meesha shalay ay taagneed. sida aad la socotid xaafada aad u fiday waxaa kamid ah Darsalaan, xaafada hadda deegaanka anaga aan u naqaano 17 degme iyo 3 deegaan ay qeyb ay ka tahay. Darsalaan waxaa maalgashtay ganacsi Soomaaliyeed ee shirkada Islaam Somali Bank ee ugu horeyso oo ku amaanayna ganacsada Soomaaliyeed. Waxaa kala jiro deegaankaas oo maxaa yiraahda Jazeera ay maalgashteen maxaa yiraahda IBS Bank. Meelaha aad u fiisa waxaa kamid ah degmada Hodoon, Kaaraan, Wadajir, Dharkeeley, maxaa yiraahda Kaxda. Dhammaan waxaa ka socdo maxaa yiraahda Duub Habeen, Duub Qaabeen, guryaha hadday noqon lahayd iyo Bilicda, guryaha la qurxinayo intaba.
Maadaama aad qaybta arrimaha bulshada qaabilsan tahay, dhalinyarada waxaan ognahay shaqo la-aanta inay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada maaragtay caqabadaha ku ah. Marka dhalinyarada maxaa u sameyseen gobolka Banaadir?
Aan u faraxsanahay Nuur, waa muhiim dalkeena sida aad dareen kartid waxaa ka jirto shaqo la-aan baahsan ayaa ka jirto. Dowladda hoosana waxay u taagan tahay inay shaqo abuur ay u sameyso dhalinyarada Soomaaliyeed. Waajibna ay tahay in aan iskala shaqeyno wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir. Waxaan sameynay dhalinyarto inaan u abaabulno qaar walba hobbiga iyaga ay jecel yihiin. Waxaan rabnaa insha allah shaqooyinka dambe aan qaadan doono inaan soo bandhigi doono si feer ah dadka dhan walba oo danaynaya muwaadin Soomaali inuu tartamana u tartamo shaqada dowladda si xamar. Shaqooyin way jiraan oo abuur badan ayaa jiro, sida maxaa la yiraahdaa inaan maalgelin la sameynay meelaha gabdhaha ay ku bartaan cilaanka, harqaanka, si farsamada ay u noqoto mid bulshada wax ugu kaabto noloshooda isbedelna ay u sameyso. Maxaa yeele qofka aqoonta theory-ga bartay, ninka farsamada bartay, inta badana nolosha waxaa ku guuleysa ninka farsamada bartay dalkan u noqon karo GDP-ga wadankana ku horumari karo wax soo saarkaas. Shaqo abuurkaas hay-ada badan hadda iskala shaqeyna ayuu MTA kamid tahay. U harjeyn doonaa insha allah inaan ku sameyno hoos u dhac shaqo la-aanta baahsan ee ka jirta caasimada.
Waa gartay dhinacyada isboortiga iyo maaragtay fanka iyo suugaanta maxaa idinkaga qabsomay?
Aadaan ugu faraxsanahay, waa su-aal muhiim ah. Hadda waxaa bilaaban doona insha allah isbuucyada soo socdo tartan ee degmooyinka ay qaban doonaan xagga fanka iyo suugaanta. Waxaad dareemi kartaa in dhaqankeena soo jireenka Soomaaliyeed oo meesha ka baxay heesaha maanta la qaadayo, heesihii briisimaadkii fanaaniinteena aada ugu weynaa oo xiisaha lahaa oo dadka ku baraarujinaya wadaniyadii, wadan jaceylkii iyo horumarinta dhaqaalihii iyo waxbarashadii dhan walba oo dadka u tusinaya inay ahaadaan heese dad toojiih u sameeyo meesha hadda badana inay ka baxeen dhalinyarta ayaan dareemona. Waxaan soo celin doonaa maxaa la yiraahdo wax la yiraahdo fanka iyo suugaanta dib umilicso caasimada. Aan inaan keena rajayn doonaa degmooyinkana laga ambaqaadi doonaa bilaha soo socdo. Waxaan rajayn doonaa Febraayo dhexdeeda inaan bilaabi doono kulley xusi doontiin dab run ahaantii maxaa la yiraahda haddii aan bilaawno jabtarkaas idinkana waxaad ahaan doontiin saaxiib jabta la ah caasimada iyo degmooyinka. Dhanka isboortiga sidaa la socotid, isboortiga waa isdhexgal bulsho. Caasimada degmooyinkeeda waxaa ka socdo koobkii maxaa la yiraahda ardayda dugsiyada maxaa la waxbarashada dugsiyada sare, jaamacadihii aan ka bilaawnay, waxaan ka bilaawnay horyaalkii hadda socdo oo maxaa la yiraahdaa bilowday waxaa ciyaarayo maxaa la yiraahdaa kooxihii dowladda hoose. Maanta waxaan keenay dhalinyaro Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay oo maxaa la yiraahdaa Soomaali ah, Soomaali Canadian ah. Waxaa ka keenay dalka Canada, waxaa nagala shaqeeyay ambassadorkii xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Canada ee North America u fadhiyo. Marka aan keenana waxaan maanta ciyaar saxiibtinimo ay dheeleen ciyaarta dowladda hoose maxaa yiraahda maamulka gobolka Banaadir. Iyaga ciyaar qurux badan ayaa meesha lagu soo bandhigay, tuulada ciyaaraha haystaan Muqdisho ayaa lagu qabtay, waxayna tahay ciyaartu arrimaha bulshada haddii la horumariyo caasimada mid nabdoon nabadna ka qaadan karta ay noqon kartaa.
Waayo ugu dambeyntii gudoomiye, inkastoo kaabayaasha dhaqaalaha horumar laga dareemay caasimada, waxaa moodaa in weli aysan fari ka qodnayn. Marka haddii ay ahaan lahayd dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo wadooyinka iyo wixii lamidka ah, ma jiraan yool aad tigsanaysaan mustaqbalka dhow?
waa muhiim. Waxaan hari habeen u taaganna waxay tahay inaan gaarno caasimadaha dunida qaabkay u yaaliin. Mar walba waxaan la xisaabtannaa shaqooyinka dowladda hoose heyso, hadday noqon qeybta adeega bulshada oo loo qabanayo iyo qeybta dakhliga canshuuraha. Markii aan aragno garaafka canshuuraha bishan waxa masoo galay iyo bilaha kale, waxa annaga aan fili karno inaan maxaan ku horumarino kaabayaashan dhaqaalo. Waxaan rabnaa waxay tahay hadda waxaan hirgelinaysa maafarihii caasimada, waxa aad u shaqeynaya ciidankii maxaa layidhaha traafikada loo yaqaanay, si horumar loo sameeyo maxaa layidhaha jaamkan uu yaraado. Waxaasna waxaa keeni karo markaan gaarno garaafka dhaqaalaha meesha annaga aragno dadka Soomaaliyeed ku nool caasimadana oo hambalyeynayna sida cashuur bixiyaal ay u yihiin. Waxaan kula dardaarmaa inay cashuurta bixiyaan, iyagana dib loogu celin doono adeegyada bulshada ay u baahan yihiin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir, Cabdicasiis Cusmaan Maxamed, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Haatanna waa dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabanaya mid ka mid a heesaha aanu kaydka ku hayno. codkaasi allah naxariistay boqorkii codka maxamed suleymaan tube ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o a da waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. Dhinaca farsamadana waxaa noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.